Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Шефитата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигнува во кратка викенд посета на Македонија. Неофицијални избори од кабинетот на претседателката за СИТЕЛ потврдија дека таа во недела ќе допатува во Македонија. Точната агенда од Европската делегација ќе објава во петок. Премиерот Димитар Ковачевски уверен дека Европската унија сака да ја види Македонија како дел од европското семејство, бидејќи како што кажа, земјава е најдобрата држава во регионот. Рече дека посетата на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен не е мисија за убедување на опозицијските пратеници за уставните измени, туку актуелни теми за скрининг процесот, инвестициите и евроинтеграцијскиот пат. Предлогот на председател на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Митковски за одржување на двојни избори меѓу Великден и Рамазан Байрам на пролет, премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го оценува како замена на тези. Поред него ВМРО-ДПМНЕ веќе две години зборува за предвремени избори, но тие никако да се случат.
Мислам дека председателот на ВМРО-ДПМНЕ прави замена на тези. Тој зборуваше дека ќе има предвремени избори, а јас зборував дека ќе има редовни избори. И на крајот ќе имаме редовни избори. Во однос на самиот датум, тој ќе мора да биде договорен со сите политички партии во собранието, како и секогаш до сега што бил договорен. Тој процес нормално дека ќе биде во текот на наредните недели и месеци отворен, и кога ќе се дојде до заедничко прифатливо решение до сите, тогаш ќе може и да почнат роковите организацијата на изборите.
Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич во Брисел отвори средба со еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи, на која теми на разговор беа домашните актуелни политички настани, текот на скрининг процесот и очекувањата пред објавувањето на извештаја за напредокот за 2023 година. Тој во соопштението од неговиот кабинет. На средбата, вице-премиерот Маричич потентираше дека за владата членството во ЕУ останува клучен надворешно политички приоритет и дека се прават сите напори Северна Македонија да остане во процесот на преговори и да напредува со другите држави од регионот. Еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи на средбата го најави новиот извештај за напредокот на земјава за 2023 година, за кој укажа дека во оваа фаза од процесот на пристапување на Македонија во ЕУ ќе ги постави многу повисоко целите, но и насоките во патоказите за подобрување на резултатите во сите области, се вели во сообщението од кабинетот на министерот Маричич. Криминална пресметка и изолиран случај, вака првиот човек на МВР, Оливер Спасовски, го квалификува пукањето во Истгејт. За Спасовски МВР не потврдило, а граѓаните се безбедни. Првиот човек на полицијата не кажа детали околу напаѓачот, кој застрела две лица, вели се уште се трага по него.
Приклучени се тука одделот за криминалистичка полиција, форензика, одделот за организиран криминал и така натаму. Сите заеднички прибираат податоци, информации, докази заедно со јавното обвинителство, се цел да се утврдат фактите, да може да историјата да се открие меѓу тоа и мотивите кои што се во однос на ова.
Опозицијата побара оставка од Спасовски и порача дека МВР не е способно да ги штити граѓаните. Драган Ковачки од ВМРО-ДПМНЕ на пресрече.
МВР, раководено од Оливер Спасовски, доживува целосно фијаско. Уште пофрапантно е што полицијата, предводена од Спасовски, не го превенирала настанот, иако неколку дена предходно е најавено убиство на социјалните мрежи, на едно од лицата кои се повредени. Почитувани граѓани, на кое дередже Оливер Спасовски и СДС го донесува МВР, на толку многу вработувања и фалења од страна на Спасовски, дојде ред од граѓаните да бараат помош за препознавање на лицето кое што пукало во Трговскиот центар.
Љубен Арсенов, директорот на клиниката за хирурски болести Светинал Мохрицки во Скопје, и Неджати Јакупи, директорот на клиниката за торокална и васкуларна хирургија, во изјава за 360 степени, посочија дека и двајцата пациенти се во стабилна состојба, но поради сериозноста на повредите, остануваат на одделите за интензивна нега во болниците, каде што се примени. Во просториите на Министерството за внатрешни работи беше пуштен во употреба новиот објект на одделот за форензички испитувања, кој се смета за најголем и најсовремен на Балканот, а финансиран од Европската унија преку ИПА средствата. Изградбата на зградата, како и форензичката опрема, се во вредност од 3,6 милиони евра, изјави за медиумите евроамбасадорот Девид Гир.
The EU has provided specialized forensic equipment and financed the construction of this fine building that accommodates the department to a value of 3.6 million euros. This project is just part of the EU's extensive assistance for police reform, surely one of the most challenging tasks that the government can undertake on the path to EU integration.
Судството не сме да биде под притисок на политиката и не треба да се дозволи мешање на другите власти во донесувањето на судските одлуки кои мора да се засноваат на законите, беше истакнато на средбата меѓу председателката на Врховниот суд Беса Адеми и амбасадорката на САД Ангела Агелер, на која присупуваа и други судии од на високиот судски орган. Во таа насока на средбата беше нагласено дека независноста на судството е најсилната гаранција за владеење на правото и дека интегритетот на судиите претставува клучен фактор за остварување на принципите на независното судство, известуваат од Врховниот суд. По поведувањето давачка од 10 евра за мегават час руски природен газ, што транзитиран из бугарскиот гасовод, се вклучи алармот и во земјава. Иако засега нема конкретни најави, сепак страбувањата се дека тоа може да влијае на крајната цена на гасот. Македонските власти бараат официјална Софија да го ослободи капацитетот на постоечкиот гасовод, кој е единствениот за влез на газ во земјава. Тој е даден под закуп на Газпром до 2030-та и најголемиот дел од гасот, кој поминува низ него, мора да биде руски, зашто пак Бугарија воведе повисока давачка. Се чека одговор од бугарските власти, доколку нема позитивен повратен одговор, министерот за економија Крешник Бектеши на прес најави дека земјата ќе бара оштета и од Бугарија и од Европската унија.
Дека ќе направат напори да ги ослободат тие капацитети, ние очекуваме на нивните одлуки во случај ако не бидат ослободени, моменталните капацитети што ги имаме ќе ги користиме и секако дека ќе бараме дополнителни отчетувања од страна на членителите. Зошто? Заради тоа што ние бараме само ослободување капацитети. Ние не се мешаме во нивната фискална политика.
Над 30.000 граѓани пројавиле интерес за имунизација против сезонски грип. Вакцинацијата почна, а за најкритичните категории се обезбедени 60.000 бесплатни дози. Вакцинацијата ќе се врши во сите центри за јавно здравје низ државата. Најголем интерес досега има кај хронично болните и повозрастни и изнемоштени лица.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.